Blaðsíða 109. Alþjóðasamstarf. Alþjóðlegt samstarf færðist mjög í vöxt á seinni hluta 20. aldar. Eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldar lögðu ríki heims aukna áherslu á friðsamlega sambúð og sameiginlega lausn alþjóðlegra vandamála. Frá miðri síðustu öld hafa Íslendingar meðal annars verið þátttakendur í Sameinuðu þjóðunum, NATO og norrænu samstarfi. Norrænt samstarf hefur verið Íslendingum sérstaklega dýrmætt, enda hafa þeir haft mikinn hag af því. Fyrir vikið hefur íslenskt samfélag að mörgu leiti tekið mið af norrænni þróun. Íslendingar hafa notið forréttinda í krafti smæðar sem kemur meðal annars fram í því að þeir þurfa ekki að greiða fyrir háskólanám í öðrum norrænum ríkjum. Hinn norrænu ríkin þurfa hins vegar að greiða fyrir landa sína þegar þeir sækja nám í öðru norrænu landi. Töluverðar deilur urðu inngöngu Íslands í fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA. En viðreisnarstjórnin stóð fyrir aðild landsins að samtökunum árið 1970. Að samtökunum stóðu nokkrar Evrópuþjóðir sem voru utan efnahagsbandalags Evrópu og höfðu að markmiði af efla fríverslun með iðnaðarvörur og því lækkuðu þau tolla á þeim sín á milli. Íslenskur iðnaður naut tollaverndar á þessum tíma og óttuðust margir að hann myndi fara halloka fyrir erlendri samkeppni yrðu þeir lækkaðir. Íslendingar fengu margvíslega aðstoð svo eftir aðildin yrðu auðveldari. Þeir fengu tolla niðurfellingu á sjávarafurðum sem var þeim sérstakt hagsmunamál enda var helstu útflutningsvörur þeirra að ræða. Þá aðstoðu norrænu ríkin Íslendinga meðal annars með því að leggja fé til iðnþróunar hérlendis. Stjórnvöld vonuðist til að aðildin myndi efla íslenskan útflutningsiðnað, en niðurstaðan varð sú að mörg iðnfyrirtæki urðu undir í samkeppni við erlendan iðnað, þar sem framleiðsla þeirra var ekki nógu hagkvæm. Einstaka fyrirtæki náðu þó góðum árangri erlendis, en þau tengdust einkum framleiðslu á vörum tengdum sjávarútvegi.